Κλαμπ Παρακόπτ Ράδιο Τάου Σου Πλέβεν. Τι να μου πεις, τέσσερα ραδιού θα σου πλεβείς να πάρει την ώρα ραδιού σαν του γουροβείς ερτό πλειού πρόγραμμα τρέστηρι. Τις χράσα άρτια ζούστατ, κάτσε μας τρέσκα ούτρο βιτνίνο για όλα σου λίτα Νίκο Νέργατζε, κοίτσα λεζά ο καχό του ενεχμής οπερατόρι. Δεν τα βιτσκάπτ τρόβορτς βιτσκάπτ χολμέ, εσύ άχαλη αν πεπίτ, νίνο που ήτχαρια περάχτε, μπακο έκανας.
Τι όμως είδω πεις Δαβίτσκαπ, ουτσχωέτη σαν πεπίτ, σιέρτεπλ στάτεψι. Kushin Dakaves, Otsdek Sitlis, Rezvan Perdausi, Romosat Braliedeba, Imashiro Isamza Debda, Pentagonis Shenobisada, Capitolium Shenobis, Washington Shimdebarops, Orive, Amshenobze Tavdas Hmas, Distanciuri Martuis, Saprenia Paratavit, Romulus Datur Tulik Neboda, Sapet Kebeli, New Tiere Bebit. Misigamulena Moherta. Გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომელთა ჩარევით ისინი მოქმედებდნენ გარკვეული ხნის მანძილზე როგორც ფერდაუსის აწ უკვე დაკავებულის მოკავშირე ასე ვთქვათ მოკავშირეები და ისინი თითქოს ეხმარებოდნენ კიდეც მას ასაფეთქებელი ნივთიერებების მოპოვებაში ფერდაუსი გარდა ამ აფეთქებებისთვის მზადებისა ბრალად ედება ის რომ ის იარაღით ასაფეთქებელი ნივთიერებებით ამარაგებდა ალ-ყაიდას იმისთვის რომ შეერთებული შტატების სამხედროებზე ერაყში მომზადებულიყო თავდასხმები. Ეგვიპტის პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის გავლენიანი ერთობა მუსლიმთა საძმო, იმუქრება, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებს საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებს, რომელიც ნოემბრის ბოლოს დაიწყება, თუკი ეგვიპტის სამხედრო მართველობა საარჩევნო კანონს შეცვლის. დემოკრატიული ალიანსი, რომელიც ეგვიპტის პარტიებს აერთიანებს, ამის შესახებ ერთობლივ განცხადებას აქვეყნებს. Ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ალიანსი ითხოვს საარჩევნო კანონში იმგვარი ცვლილების შეტანას, რომელიც საშუალებას მიცემდა პარტიებს პარლამენტში სადეპუტატო მანდატების იმერთი მესამედისთვის ბრძოლის საშუალებასაც მიცემდა, რომელიც არსებული კანონმდებლობით დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის არის განკუთვნილი. პარტიებმა ეგვიპტის სამხედრო მართველობას კვირამდე დაუწესეს ვადა, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, გამოთქვა იმედი, რომ ეგვიპტის დროებითი მართველობა შეძლებს ამ ვითარების მოგვარებას. გერმანიის პარლამენტში კი დღეს კენჭი უნდა უყარონ გადაწყვეტილებას, რომლითაც ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდს მეტი უფლებები უნდა მიანიჭოს. Როგორც ვარაუდობენ გერმანელი დეპუტატები, მხარს დაუჭერენ იმას, რომ ამ ფონდს, რომელშიც 440 მილიარდი ევრო არის განთავსებული, ამ ფონდს ექნება უფლება, რომ შეიძინოს საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, აგრეთვე დაეხმაროს ბანკებს და ასესხოს კონკრეტული ქვეყნების მთავრობებს, რომლებსაც გარკვეული პრობლემები ექნებათ, ასაცხოს გარკვეული თანხა იმისთვის, რომ სრული კრიზისი იყოს აცილებული თავიდან. დღეს ვარშავაში იხსნება ორდღიანი სამიტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი. ამ სამიტს ესწრებიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, სამიტზე არ იყო მიწვეული ბელორუსიის პრეზიდენტი, იმ მიზეზით, რომ მას აკრძალული აქვს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა, იმის გამო, რომ ბელორუსის პრეზიდენტი რეპრესიებს ახორციელებს ოპოზიციის წინააღმდეგ. სააგენტო ინტერპრესნიუსი თავის კორესპონდენტზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება წლის ბოლომდე დაიწყება. გადაწყვეტილება მიღებულია და შესაბამის განცხადებას ევროკავშირის წარმომადგენლები ვარშავაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე გააკეთებენ. როგორც ბრიუსელიდან სააგენტო ინტერპრესნიუსის სპეციალური კორესპონდენტი უწყება ამის შესახებ განცხადება აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ჟურნალისტებთან, ევროკავშირის მაღალჩინოსანმა გააკეთა შეხვედრა დახურული იყო და ჩაწერის გარეშე მიმდინარეობდა. ამავე წყაროზე დაყრდნობით სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ვარშავაში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი კეტრინ ეშტონი და მიხელ სააკაშვილი შეხვდებიან ერთმანეთს. რაც ეხება სხვა ამბებს, სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში დღეს დასაქმების კერძო სააგენტოების ასოციაცია ქცევის კოდექსს კოდექსის ხელმოწერის შესახებ მართავს სემინარს. ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი დღეს გულის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მართავს ღონისძიებას.
ვაგდებ გადაცემას, მადლობა ნინომ. 9 საათი და 5 წუთია. ახლა მოდი ამინდის პროგნოზს გეტყვით. Საფხული ნელა საბოლოოდ ქტოვებს, ცხადია დე ფაქტო უკვე დიდი ხანია დატოვებდა, იურე დიდი ხანია დაქტოვა, მაგრამ დე ფაქტო ჯერ კიდევ აქ იყო, მაგრამ და ჰა უკვე ნელ-ნელა გვეცვლება მთლიანად. აციუდა მეთქი მაგის თქმა მინდოდა. ბათუმში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი წვიმს, ქუთაისში 23 გრადუსი, აღარ წვიმს, უბრალოდ ცოტა მოღრუბული შეიძლება იყოს. მესტიაში 13 გრადუსი, ზუგდიდში 22, ოზურგეთში 22, ორივე გან წვიმა არის ზუგდიდში და ოზურგეთშიც. ამბროლაურში შეიძლება იწვიმოს, შეიძლება არა, 22 გრადუსი აქაც მოსალოდნელი. გორში მზიანი ამინდია 21 გრადუსი, მცხეთაში 23 გრადუსი, რუსთავში 25, თელავში 25, გუდაურში 13, ყველგან აქ მზე არის, მზე არის თბილისშიც, დღისით 23 გრადუსია მოსალოდნელი, ღამით კი 15 გრადუსი. აგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 6 წუთია. შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. თბილისი საკმაოდ დიდი მედებს უკავშირებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელსაც 29-30 სექტემბერს ვარშავა მასპინძლობს. ევროკავშირის ლიდერებთან სასარგებლო პირადი შეხვედრების გარდა, საქართველო, როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყანა, კონკრეტული შედეგების მოლოდინშია. რა შეიძლება შეესთავაზოს საქართველოს ვარშავის სამიტის ფარგლებში? რა შეიძლება შეესთავაზონ უბრალოდ საქართველოს ვარშავის სამიტის ფარგლებში? ქვეყნის ლელა კონჯულია.
საქართველოს პრეზიდენტი სექტემბერში უკვე მეორედ სტუმრობს პოლონეთს. ამჯერად მიზეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი წარმოადგენს, ხოლო რამდენიმე კვირის წინ მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის ლიდერებს შეხვდა და მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში. სწორედ ამ ვიზიტის დროს, კერძოდ კი 7 სექტემბერს, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან დონალდ ტუსკთან გამართული შეხვედრის შემდეგ, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველო ამ შემოდგომაზე სერიოზულ გარღვევას უნდა მოელოდეს. რა შეიძლება იყოს გარღვევა, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი უსვამდა ხაზს? წინასწარი ინფორმაციით, სავარაუდოდ აქ იგულისხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების პერსპექტივა, რომელზეც ვარშავის სამიზნე საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ 27 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე.
მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე მიღწეული იქნება შეთანხმება და იყოს მოლაპარაკება თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების თაობაზე, რაც საშუალებას ისწრებს ქართულ ბიზნესს კიდევ უფრო ფართოდ გაიხსნას კარი ევროპულ ბაზარზე.
ასეთი პროგნოზი მანამდეც არაერთხელ გაუკეთებიათ ევროკავშირის თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის საკუთარი კორესპონდენტი იტყობინება ბრიუსელიდან, ასეთი პერსპექტივა დისკუსიას აღარ ექვემდებარება და რომ კონკრეტული განცხადებები სწორედ ვარშავის სამიტზე გაკეთდება. იმავე წყაროს ცნობით, ევროკავშირის ინკოგნიტო წარმომადგენელი ამბობს, რომ ევროკავშირს ამ ეტაპზე ყველაზე მეტი შეთანხმებული საკითხი აქვს მოლდავეთთან და საქართველოსთან. განსხვავებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული კიდევ 4 ქვეყნისგან, აზერბაიჯანისგან, სომხეთისგან, უკრაინისგან და ბელორუსიისგან. შესაბამისად, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული პრინციპის მიხედვით, მეც მიიღებს ის, ვისაც მეტი წარმატება აქვს. შეთანხმება მართლაც გახსნის კარს, მაგრამ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება ცხადია არნიშნავს, რომ ქართული პროდუქცია ამ კარით მაშინვე შევა ევროპის ბაზარზე. მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს მოუწევს ახალი პირობების დაკმაყოფილება ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით. ვიდრე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგმება, უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი თამარ ბერუჩაშვილი.
საქართველოს დღეს აქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო დინამიკა ევროკავშირთან თანამშრომლობაში. ეს არის წარმატებული მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ და მოქმედა ევროკავშირთან შავიზო გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულება და ახლა უკვე მუშაობთ შემდგომ ბიჭზე გადავიდეთ და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტული თანამშრომლობის გეგმა ჩამოყალიბეთ.
საქართველოს იმედი აქვს, რომ ის ერთდღეს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი, თუმცა სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი იხსენებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა თავისთავად არნიშნავს არანაირ დაპირებას თუ გარანტიას.
ეს ხალხგასვით აღნიშნავს, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ბილეთი ევროკავშირში. ესაკითხი
სადავოდ გამოიყურება, თუ კი ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარის იეჟი ბუზეკის მიერ გაკეთებულ კომენტარებს გადავხედავთ. რამდენიმე კვირის წინ რადიო თავისუფლებას დასაუბრისას ის უარყოფს სკეპტიკოსთა ვარაუდს და ირწმუნება, რომ ევროკავშირის კარი ღია რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ექვსი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან არცერთს არ აქვს ამ კარში ახლო მომავალში შესვლის შანსი. მაგრამ სიტუაცია შესაძლოა მოულოდნელად შეიცვალოს ამ ქვეყნების სასარგებლოდ, როგორც ეს ბალკანეთის ქვეყნების შემთხვევაში იყო.
Лело Кунжулия гахтат эс 9 საათი და 10 წუთია ვაქცელებთ გადაცემას. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის ომის ვეტერანის 57 წლის სერგო თეთრაძის გარდაცვალების მიზეზად მკვლელობას ასახელებს. გუშინ თავდაცვის სამინისტროსთან ჩატარებულ ბრიფინგზე ალასანიამ განაცხადა, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული სერგო თეთრაძე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საკუთარ სახლში დააკავეს, დაკავებიდან რამდენიმე დღეში კი ის გარდაიცვალა. გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიად თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით გულის შეტევა სახელდება, თუმცა ისე ამტკიცებს, რომ გარდაცვლილს სხეულზე ეტყობოდა დაზიანებების შენიღბვის მცდელობა. ის თავდაცვის სამინისტროს და საჯარო აღსრულების დეპარტამენტს მოუწოდებს საქმე დაუყოვნებლივ გამოიძიონ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
განცხადების პირველი სიტყვები, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთან შეკრებილ ჟურნალისტებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თანაპარტიელებთან ერთად გააცნო, ასე ჟღერს:
დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ თავდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი მოქალაქის 57 წლის ომის ვეტერანის სერგო თეთრაძის მკვლელობის გამო.
სიტყვა მკვლელობა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ზუსტად 4 წუთიანი ბრიფინგის მსვლელობისას არაერთხელ ახსენა. ალასანიას ინფორმაციით, სერგო თეთრაძე ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. მისივე ინფორმაციით, სერგო თეთრაძე 2007 წლამდე თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდა, მას შემდეგ კი უმუშევარი იყო.
დღეს საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმში გვაქვს საქმე შპიონომანიასთან. სერგო თეთრაძე სწორედ ჯაშუშობის ბრალდებით იქნა დაკავებული. 17 სექტემბერს საკუთარ სახლში დააკავა თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ხრეკა ჩატარდა დამსრეების გარეშე. 24 სექტემბერს ოჯახს დაუკავშირდნენ გლდანის ციხიდან და უთხრეს, რომ სერგო თეთრაძის გვამი წაესვენებინათ სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ სერგო თეთრაძის გვამს აშკარად ეთყობოდა სტელობა დაზიანებების შენიღბვისა, ჩვენ საქმე გვაქვს პატიმრის მკვლელობასთან.
ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროსა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტს საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებისაკენ მოუწოდა. თავდაცვის სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან მან თავდაცვის მინისტრის ბაჩო ახალაიესა და დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მეგის ქარდავას პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაც მოითხოვა. რაც შეეხება იმას, თუ საიდან მოიპოვეს თავისუფალმა დემოკრატებმა ინფორმაცია სერგო თეთრაძის სავარაუდო მკვლელობასთან დაკავშირებით, თეა წულუკიანი, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების შესახებ მან 24 სექტემბერს გამთენიისას გარდაცვლილის მეზობლებისაგან შეიტყო. ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოში მცხოვრები მეზობლები საუბრობენ იმაზეც, თუ რა ნივთმკიცებები ამოიღეს სერგო თეთრაძის სახლიდან. ამის შესახებ მათ გარდაცვლილის მეუღლემ უამბო, ამბობს თეა წულუკიანი. თითქმის სახლიდან წაიღეს ოჯახის კუთვნილი გეოგრაფიული რუკები და ელექტრონული მეხსიერების ჩიპი, რომელიც სერგო თეთრაძის მეუღლის მტკიცებით მისთვის უცხო იყო. გარდაცვლილის მეზობლებისაგან შეიტყო თეა წულუკიანმა ისიც, თუ რა დაზიანებები ეტყობოდა ცხედარს. ერთადერთი წყარო, რომელსაც თავისუფალი დემოკრატები სერგო წულუკიანის გარდაცვალების მიზეზზე საუბრისას ეყრდნობიან, თავად გარდაცვლილის მეზობლები არიან.
როდესაც მოესვენეს, შინ აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა სახეზე მაკიაჟი, რომელიც ფარავდა ცუდი მოპყრობის კვალს და იგი იყო გაკვეთილი და ორგანოები იყო ექსპერტიზაზე, როგორც ჩანს, წაღებული. გამოძიებას სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით ატარებს ციხეებისა და კორექციის სამინისტრო, კალმა ხელიძის უწყება და გამომძიებელი ელოდება ექსპერტიზის დასკვნას იმის შესახებ, თუ რის გამო გარდაიცვალა ეს ადამიანი დანის მერვე ციხეში. მაგრამ ამავე დროს გამომძიებელი აკეთებს თურმე განცხადებებს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ სერგო თეთრაძე დაღუპულია ინფარქტით.
როგორც თეა წულუკიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, გარდაცვლილის ახლობლები სერგო თეთრაძის გარდაცვალების შესახებ უცხო ადამიანებთან საუბარს გაურბიან. მისივე თქმით, სერგო თეთრაძის მეუღლე შოკირებულია და არ სურს საკუთარი ტრაგედიის შესახებ ხმამაღლა საუბარი, რადგან ეშინია, რომ ფაქტის გახმაურების შემთხვევაში მის 15 წლის ვაჟს შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. თუმცა როგორც თეა წულუკიანი ისევ და ისევ გარდაცვლილის მეზობლებზე დაყრდნობით აცხადებს, დახურულ სასამართლოს ხდომაზე მიყვანილი სერგო თეთრაძე მეუღლემ შორიდან დაინახა და როგორც მოგვიანებით მეზობლებს უთხრა, ის ისეთ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რომ მისი ცნობა გაუჭირდა. მეზობლების თქმითვე დაკავებულს სახაზინო ადვოკატი იცოდა და ოჯახს არ მიეცა საშუალება, რომ მისთვის კერძო ადვოკატი დაექირავებინა. Radio თავისუფლებამ სერგო თეთრაძის სახლობლებთან გასაუბრება სცადა, თუმცა მათ სერგო თეთრაძის სახლთან მისული ჟურნალისტების დანახვაზე უარყოფითი რეაქცია ჰქონდათ და საუბარი ვერ მოხერხდა. ასევე ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება თავდაცვის სამინისტროსა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის წარმომადგენლებისაგან. აღნიშნული უწყებების პრესსამსახურის თანამშრომლები მიუწვდომელნი აღმოჩნდნენ.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ვაგზელებთ გადაცემას 9 საათი და 15 წუთია. ახლა გეტყვით თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, შედის პოლონეთში, შემდეგ შვედეთსა და დიდ ბრიტანეთსაც ეწევა. საქართველოს დელეგაცია ვენის კონფერენციას დაესწრება. კონფერენცია არის ჩვეულებრივი შეერაღების შეზღუდვის შესახებ შეთანხმების გადახედვასთან დაკავშირებით. ამას გარდა არის დაგეგმილი არაერთი ბრიფინგი თუ შეხვედრა, ვთქვათ, ერთ ბრიფინგს თინათინ ხიდაშელი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და საკრებულოს წევრი ჩაატარებს საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ასევე მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის კოორდინატორი მერა პაპასკერი გააკეთებს განცხადებას, რომლის არსის ესეთია, ზურაბ ნოღაიძეს უკანასკნელი გვარდია წტოვებს და სამართლიან საქართველოსთვის უერთდებაო. კიდევ ერთ ბრიფინგს ჩაატარებს ჯაბა სამუშია, ქრისტიან დემოკრატების წევრი, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ტარიფზე ილაპარაკებს. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპელი დემოკრატები ლენტეხში შეაჯამებენ ვიზიტის შედეგებს, და ალექსანდრე შალამბეიძე და უმუშევართა კავშირის თავმჯდომარე თამარ იობაშვილი ჩაატარებენ პრესკონფერენციას და ილაპარაკებენ უმუშევართა კავშირის ცენტრის შექმნის შესახებ. მარი მაკროგეთ უფრო გადაცემის მეორე ნახევარში ან დაახლოებით ესე 15-20 წუთში ჩვენთან სტუმრად იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. შილაპარაკებს სამუშაო ბარათზე, რომელიც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვარტალური დოკუმენტი, აქ მიმოხილულია ძირითადი შეფასებები, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ვითარებას შეეხება, უფრო დაწვრილებით თუ რა შეეხება, ამაზე ცხადია აქ ვილაპარაკებთ, მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების იმ კანონპროექტს, რომელიც ამომრჩეველთა სიების დამდგენი სპეციალური კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. სიების დაზუსტების მექანიზმს საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე პარტიული ჯგუფის შეთანხმება ითვალისწინებს და ამ შეთანხმების თანახმად სპეციალურ კომისიას სიების გადამოწმება 2011 წლის 1 ოქტომბერს უნდა დაეწყო და 2012 წლის 1 ივლისს დაესრულებინა. შესაბამისად, პარლამენტი კომისიის შექმნის შესახებ საკითხს უკვე დაჩქარებული წესით განიხილავს. ნორამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფის მიერ ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი ცვლილებების პროექტში 9 საკითხი მოხვდა. ამ საკითხების რიგში არ არის მოლაპარაკებების დამატებითი სამი საგანი, ანუ სამი დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა. ესენია საარჩევნო სიების დაზუსტების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და მედია მონიტორინგის კომისიები. ამ სამი კომისიიდან 27 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა სიების დამდგენი კომისიის შექმნის საკითხზე მსჯელობა პლენარულ სხდომაზე დაიწყო. სარედაქციო კომისიის ერთ-ერთი წევრისთვის მემარჯვენე მამუკა კაციტაძისთვის ძნელია იმის ზუსტად განსაზღვრა, როდის დასრულდება კომისიის შექმნის პროცედურა, თუმცა აღიარებს, რომ საქმე საშურია.
თუ ავიღებთ, რომ დღეს არის 28 სექტემბერი და ერთი მოსმენა უკვე განხორციელდა, ფიქრობ, რომ კანონმა უკვე საბოლოო სახე სადღაც ოქტომბრის პირველ დეკადაში უნდა მიიღოს და შემდეგ უკვე კომისიის ფორმირება სჭირდება, შესაბამისი წარდგინებების გაკეთება, როგორც ხელისუფლებიდან, ასე პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, ოპოზიციურიდან და ასევე არასამთავრობოებიდან. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბრის თვეს არცერთ შემთხვევაში ეს საკითხი არ გაჩნდება.
საარჩევნო სიის მონიტორინგის კომისია პროექტის თანახმად პარიტეტული პრინციპით უნდა დაკომპლექტდეს. ჯგუფში შეთანხმების მონაწილე 7 პარტიას თითო წარმომადგენელი ეყოლება. 7 წარმომადგენელი ეყოლება ხელისუფლებას. თითო კი იმ 8 არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების პროცესში თავიდანვე იყვნენ ჩართული. თუმცა როგორც ირკვევა, ამ ორგანიზაციათა ნაწილმა ინტერესთა შეუთავსებლობის მოტივითა და პრინციპული მოსაზრებით შესაძლოა უარიც კი თქვას კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ კომისიის ამ ფორმის შექმნას, ან ზოგადად კომისიის იდეას პრინციპულად ვწინააღმდეგებით. სახელმწიფოში არსებობს უწყებები, რომლებიც პასუხისმგებლები უნდა იყვნენ და რომლებსაც ძალიან დიდი რესურსი აქვს, რომ ნამდვილად კარგი სია შეადგინონ. შესაბამისად, ამ ფორმის კომისიის შექმნა ძალიან ბევრ კითხვებს იწვევს ჩვენთვის. ჩვენთვის არ არის გასაგები ბოლომდე მანდატი, როგორ აკეთებს კომისია სიების დადგენას.
თამარ ჩუგოშვილი ფიქრობს, რომ საქმე გვაქვს სიების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გადანაწილების მცდელობასთან, რ რის გამოც სამოქალაქო სექტორი კომისიაში მონაწილეობას არ უნდა დათანხმდეს. რაც შეეხება მანდატს და საარჩევნო სიის გადამოწმების მექანიზმს, წინასწარი მონაცემებით კომისიას უნდა ჰყავდეს ცენტრალური აპარატი და წარმომადგენლობები ქვეყნის რეგიონებში. უნდა შეიქმნას სპეციალური მობილური ჯგუფები, რომლებიც სიას კარდაკარის პრინციპი დააზუსტებენ. ეგრეთ წოდებული საველე სამუშაოების გარდა ინფორმაციის ძირითად წყაროებად რჩებიან სახელმწიფო უწყებები, სამოქალაქო რეესტრი, დევნილთა სამინისტრო, საზღვის დაცვის დეპარტამენტი და სხვა. კომისიის მუშაობას ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებს. შეთანხმების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წევრი ლევან ვეფხვაძე თავის მხრივ იმ საკითხებს აკონკრეტებს, რომლებსაც კომისიას განსაკუთრებულად მოუწევს ყურადღების გამახვილება. ამ საკითხებს შორის იგი ძირითადად სპეცუბნების ხარჯზე სიის გაორებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა აღრიცხვიანობის მოგვარების აუცილებლობას გამოყოფს.
ისინი ცხოვრობენ უცხოეთში, მათ რეგისტრაცია არ აქვთ გავლილი, დიდი ნაწილი მათი არალეგალი, ამიტომ საკონსულო აღრიცხვაზე ისინი არ არიან, შესაბამისად ჩვენი კოდექსი მოითხოვს, რომ ეწეროს მათ გასწვრივ არის ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ახლა ეს მონაცემები 2007-2008 წლამდე არ არსებობს, ბოლო ორი წლის მონაცემები აქვს მარტო საზღვრის დაცვას და ეს თუ კარტაკარა გადაამოწმენ და ეს ხალხი რომელთა რიცხვი 600-700 სახლდება და მეტიც არის, ბუნებრივია რომ ეს მონაცემები ვერ აღმოჩნდება საარჩევნო სიაში.
ამბობს ლევან ვეფხვაძე. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი კი ეუთოსა და ოდრის დასკვნებზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ 2010 წლის მიხედვით საარჩევნო სიის უზუსტობის მაჩვენებელი საქართველოში მხოლოდ 1%-ის ფარგლებში მერყეობს. თუმცა ამის მიუხედავადაც მართველი პარტია მზადა ყველაფერი გააკეთოს საარჩევნო პროცესისადმი საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ნდობის ასამაღლებლად.
თავარი შეთანხმება რაც გახლდათ არის ის, რომ ის სიები, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება ფორმირებული ამ გადამოწმების კამპანიის წარმოების შემდგომში, იქნება სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი საარჩევნო პროცესში. ანუ არიარსებებს რომელიმე მესამე ინსტანცია, რომელიც შემდგომში ამ საარჩევნო სიებს გადახედავს.
ეს გახლდათ ჩიორ თაქთაქიშვილი პარლამენტარი, მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭადლიშვილმა მოამზადა. 9:22 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კოსმოს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ხმის ოპერატორის პულთან. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ უბრალოდ ალბათ გახსოვთ ახალ ზელანდიაში რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის ამბები. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გააცნოთ ახალ ზელანდიურ დღიურს, რომელიც ვებსაიტის მისამართ შეგახსენოთ www.radiotavisupleba.ge, როგორც გენებოთ. დათო კაკაბაძე არის ახალ ზელანდიაში და ვიქიდან გვაცნობს ბევრ საინტერესო რამს. პრინციპში თუ შეხოთ ვებსაიტზე უკეთესი იქნება, მაგრამ ახლა მაგაზე სალაპარაკოთ არ გვცალია, იმიტომ რომ სატელეფონო ხაზზეა თვით ახალი ზელანდია. დათო და ძლივს გვაქვს სასიხარულო განსახილველი დილამშვიდობის ჩვენთვის, დათო.
დილამშვიდობის, ნიკო, დილამშვიდობის.
და როგორც ხედავ,
აკეთოთ სასიხარულოა, მაგრამ ძალიან მე მგონი ძალიან გამოჯერებლად მოიგეს ჩვენებმა გუშინ რუმინელებთან. ამ გუნდების შეხვედრები ყო მოიჩევა დაძაბულობით და ყოველთვის ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში, დაძაბულ ბრძოლაში იმარჯვებს ხოლმე ან ერთი ან მეორე მხრიდან. ამჯერად გამარჯვება ჩვენ დაგვრჩა და ყველა ძალიან გვიხარია.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ნაკრები აქ მესმოდა ასეთ განხილვას, ყოველ თამაში უმატებდა და უმატებდაო, ჯერჯერობით ასე არისო და იქნება არგენტინასთან კიდევაც რა მოხდესო, როგორია მანდ განწყობა?
ყოველ შემთხვევაში არგენტინასთან ასე ვთქვათ დასამარცხებლად არაპირებენ მოედანზე გამოსვლას. ჩვენი ბიჭები მათთან ლაპარაკისას აშკარად ჩანს, რომ მოსაგებად გამოდიან, თუმცა რა თქმა უნდა ესმის ყველას, რომ ძალიან მძიმე იქნება არგენტინასთან თამაში, მით უმეტეს რომ არგენტინისთვის ეს გადამწყვეტი თამაშია და საქართველოს ნაკრებისთვის მხოლოდ პრესტიჟის საქმეა. არგენტინამ უნდა მოიგოს აუცილებლად იმისთვის, რომ განაგრძოს ბრძოლა. ოღონდ საქართველო ნუ ცხადია მოგების შემთხვევაშიც გამოეთიშება ასპარეზობას.
და ორი სიტყვით რო თქვათ, რა არის არგენტინის ნაკრები? ნუ ყველა არ ეყვევა კარგად რაგბიში ალბათ სვენელებიდან. ფეხბურთში ვიცით რომ ძლიერია ყველა და რაგბიში როგორია აქაც?
არგენტინის ნაკრები ძალიან ძლიერია, ექსპერტები ამბობენ რომ წელს ისეთი ძლიერი ვერ არის როგორც 4 წლის წინ იყო საფრანგეთის მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც მესამე ადგილი დაიკავა. წელს გუნდი იმ დონეზე ვეღარ თამაშობს, რამდენიმე ვეტერანი წავიდა გუნდიდან და რაღაცა თაობათაც რა არის თითქოს დაწყებული გუნდში და მოკლედ იმ დონეზე ვერ თამაშობს, მაგრამ ახლა მსოფლიო კლასიფიკაციაზე გადავხედავთ, ათეულში მაინც არის და ნუ რანგარჯი გასაწევი ძალა უდავოდ მაინც მიეკუთვნება რა თქმა უნდა ელიტას.
და ორი სიტყვით ის როგორ ხარ, როგორი იყო განწყობა მოგებული თამაშის შემდეგ, ეს იყო რა, აი მოსაგები მოვიგეთ თუ როგორი გრძნობა იყო მაინც რა?
იცი როგორ იყო, მოსაგები მოვიგეთ იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენად დიდი იყო ფსიქოლოგიური ტვირთი მაინც ბიჭებზე, ყველა ელოდა მაგდან მოგებას, რომ პირველი 10-15 წუთი მაინც ეთხობოდათ რომ ღელავდნენ, მერე რაღაცა დაწყდარდნენ და ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა და ნუ მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს ქვეშ არ დამდგარა არცერთი წუთით ჩვენი გამარჯვება, რუმინელებს არ ქონიათ პრაქტიკულად არცერთი შანსი ლელოს გატანის და ჩვენ ერთი ლელო გავიტანეთ და ჯარინაძის კარგად უთხრა გვირიკაში უმა და მოკლედ 25-9 საკმაოდ ისეთი დამაჯერებელი ანგარიში, მაგრამ მე მგონია რომ შეიძლება კიდე უფრო დიდი ყოფილიყო სხვაობა, რომ არა აი ეს ფსიქოლოგიური ტვირთი, რომელიც ბიჭებს აშკარად ეტყობოდათ განსაკუთრებით პირველ 15 წუთში.
და
ამ კიდე ერთი ფაქტორი იყო ნიკო, რომ ადრიანი შესვენება ცოტა მეტის მეტი გამოდგეს ინგლისსა და რუმინეთ შორის, ეგ ინგლისის ნაკრებთან თამაშსა და რუმინეთთან თამაშ შორის 10 დღე შესვენება ჰქონდათ ბიჭებს და მე მგონია რომ სადღაც გადაიჭმენ კიდეც, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ 10 დღე გამუდმებით მაღალ დონეზე იყო მზად დაძაბული ბრძოლისთვის.
გასაგებია. ბოლოს კითხავ რა რა ხდება ახალ ზელანდიაში, როგორი განწყობა წინა ჩართვაზე და ესეც ვებსაიტზე წავიკითხე რომ რაგბი ცხოვრობს ქალაქი და ყველგან დროშებია და ხალხია გამოსული, ახლა როგორ არის ჩაწყნარი და ცოტაციებს ხელება თუ ისე პირიქით?
ეხლა მოედანზე ვარ, ეხლა ცოტა მანქანაში დავჯექი და დავკეთე ყველა ფანჯარა და კარი რომ არის მოდეს, თორე ეხლა მოედანზე ვარ ამ პალმერსტონ როდში ცენტრალურ მოედანზე, სადაც დიდი ჟრიამულია და ჟრიანცელი, იმიტომ რომ კონცერტი მიდის ცალკე რაღაც რაგბის მოედნებია მოწყობილი, ესეთი იმპროვიზებული და თამაში მიდის, რაღაცა გინესის რეკორდი დაამყარეს დღეს იმაში, რა ქვია, წაქცევაში ამ იმისი ფიტულებს ვითომ მორაგბეებს რომ ეჯახებიან ამ ილეთია სათამაშო ილეთია, იმაში დაამყარეს რაღაცა 5 წუთში, რაღაც ვიცი ახლა ზუსტად რიცხვი, რამდენი წააქციეს, მაგრამ მოკლედ გინესის წიგნში შევა ეს რეკორდი და ჩვენ ამის მომხრე გავხდით და მოკლედ დიდი დღესასწაულია და პალმერსტონ ნორსი აი შემდეგი თამაშიც აქ არის არგენტინის ნაკრებთან საქართველოს შეხვედრაზე, ორაგბების თამაშიც აქ არის და ეს პალმერსტონ ნორსი მართლაც აი ამით ცხოვრობს.
მადლობა დათო, მე გეშვიდებოდი, მაგრამ ნინოს უნდა კიდევ რომ ჩაერთოს, იმიტომ რომ რაგბიზე როცა არის ლაპარაკი, არ შეუძლია რომ თავი შეიკავოს ბოლო დროს.
ამჯერად არასპორტული ნაწილი მაინტერესებს. სათლების ბიზნესი ისევ ყვავის? სათლების გუშინ ვერ გავიხსენეთ ვერაფრით, ვედროს ვიძახდეთ. გიხდებოდა.
არ ვიცი ახლა როგორ იქნება არგენტინასთან, იმავე იმას თუ გააკეთებენ აქციას, მაშინ ფისფერის სათლები უნდა გამოიტანონ და ჯერჯერობით შეწყდა ამ სათლების გაყიდვა და ნახოთ ახლა როგორ იქნება, ეხლა ალდაზე გამოჩნდება, არ მიგება თუ არა ეს სათლების თქოთ გაყიდვის პროცედურა.
მადლობა დათო. ახალი ზელანდიიდან დავით კაკაბაძემ ჩაგვერთო, ნუ ცხადი არასეც რაგბის ლაპარაკობდით და ასევე ვეტროებზეც, ან საფლებზე, როგორც გენებოთ. 9 საათი და 28 წუთია ვაგზელებთ გადაცემას და მოდი ახლა ასე შესავლის გარეშე პირდაპირ ეკონომიკაზე გადავიდეთ. ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით რეზო საყელარიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში.
დილაშტებს ენიკო, საქართველოში მოიხსენებათ რთველი გრძელდება, რომელიც წელსაც ტრადიციულად ისეთვე პრობლემატური აღმოჩნდა, როგორც გასულ წლებში. კახეთში პირველი სერიოზული პრობლემები უკვე დაიწყო მას შემდეგ, რაც ღვინის ქარხნების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ყურძნის ჩაბარებაზე უარი განაცხადა. საგულისხმოა, რომ ეს არ არის ახალი პრობლემა, ყოველწლიურად ასე ხდება, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამინდების გამო გვიან დაიწყო რთველი კახეთში და მოლოდინის თვალსაზრისით აქაც სერიოზული პრობლემები იყო, ამას ემატება ღვინის ქარხნების ასე ვთქვათ სურვილის უქონლობაც, რომ ყურძენი ჩაებარონ და პრობლემა კიდევ უფრო სერიოზული ხდება.
მან პრობლემა რა არის, რომ მეტი ყურძენია ვიდრე ღვინოს ჭირდება?
ნუ პრინციპში თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღვინის ქარხნებს როგორც ამოშთ ძალიან სერიოზული ნაშთები გააჩნიათ წინა წლის, რომლის რეალიზაციასაც პრინციპში ვერახერხებენ თავიანთვის სასურველი გრაფიკით და ოდენობით, მათ რასაკვირველია აღარ სურთ და დამატებითი მოცულობების შესყიდვა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდონ ეს ღვინის არსებული ნაშთები და არარეალიზებული საქონელი კიდევ უფრო მეტი დაუბრუნდეთ. ეს ერთი. მეორე, საგულისხმოა ის, რომ რთველი წელს მოგეხსენოთ გვიან დაიწყო, გასაგები მიზეზების გამო ამინდები იყო ცუდი და როგორც ამბობენ, ხარისხის ყურძნის არ აღმოჩნდა. ბევრ შემთხვევაში ისეთი, როგორც მოსალოდნელი იყო, აქედან გამომდინარე ეს კიდევ ერთი დამატებითი პრობლემა. საგულისხმოა, რომ ანალოგიური სირთულეები არის არა მხოლოდ კახეთში, არამედ რაჭაშიც. იქ უმეტესწილად რთველი ჯერჯერობით საერთოდაც არ დაწყებულა. საორიენტაციოდ 15 ოქტომბრიდან ელიან ყურძნის მოსავლის აღების დაწყებას და მიზეზი აქაც ძირითადად ბუნებრივი მოვლენები იყო, იმის გამო, რომ ბევრი იყო წელს წვიმა და ნაკლები მზიანი ამინდები, მათ შორის რაჭაშიც. შაქრიანობა ვერ მიაღწია შესაბამის დონეს და ყურძნის აგრეფა ამ დროისთვის ვერ ხერხდება. საგულისხმოა, როგორც ერთ ასევე მეორე რეგიონში არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ შესაძლოა ის თანხაც არ გადაიხადონ ღვინის ქარხნებან ჩამგარებელმა პუნქტებმა, რაც წინასწარ იყო ნათქვამი და იგივე წინა წლებში ხდებოდა. აქედან გამომდინარე, თველი 2011 სავარაუდოდ იმაზე უფრო პრობლემური იქნება, ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობდა.
ვნახოთ, როგორ განვითარდება მაგრამ მოვლენები. მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ. ეს 9:31 წუთია. ახლა ახალ ამბებს მივხედოთ, შემდეგ ის სტუმართან ერთად გავახსენებთ გადაცემას.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიეცდა, გეტყვით, რომ დღეს ვარშავაში იწყება ორდღიანი სამიტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი. ამ სამიტში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, სააგენტო ინტერპრესიუსი თავის სპეციალურ კორესპონდენტზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მიხეილ სააკაშვილი და კეტრინ ეშტონი სამიტის ფარგლებში შეხვდებიან ერთმანეთს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იმყოფება ვარშავაში. ის დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონფერენციაში სვლა ევროპული დემოკრატიული საზოგადოებისკენ კეთილდღეობა და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება მიიღებს მონაწილეობას. ინტერპრესიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 1 ოქტომბერს შვედეთში თემაზე ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო ავტორიტარულ და დემოკრატიულ გადასვლას შორის კონფერენცია გაიმართება და დავით ბაქრაძე მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში, რისი გაკეთება შეუძლია და ვალდებულია გააკეთოს ევროკავშირმა. ეს რაც ახებოდა სამიტს, აქვე გეტყვით, რომ ბელორუსის პრეზიდენტი, ბელორუსია არის აღმოსავლეთი პარტნიორობის მონაწილე წევრი ქვეყანა ამ პროგრამის, თუმცა ბელორუსის პრეზიდენტი არ მიუწვევია სამიტზე, ვინაიდან მას აკრძალული აქვს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც ის ქვეყნის შიგნით აწარმოებს. აგრეთვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველო ევროკავშირს შორის მოლაპარაკები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ წლის ბოლომდე დაიწყება. რაც ეხება უცხოეთის სხვა ამბებს, შეერთებულ შტატებში გუშინ დააკავეს პირი, 26 წლის ამერიკის მოქალაქე, რომელსაც ბრალადედება ის, რომ ამზადებდა თავდასხმას პენტაგონისა და კაპიტოლიუმის შენობებზე დისტანციური კონტროლის საფრენი აპარატით, რომელიც დატვირთული იქნებოდა ასაფეთქებელი ნივთიერებებით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლები ბოლო პერიოდში მის აგენტები, მის მოკავშირეებად, ეგრეთ წოდებულ მოკავშირეებად მუშაობდნენ. მათ მიაწოდეს კიდეც გარკვეული რაოდენობა ასაფეთქებელი ნივთი, თითქოს ეხმარებოდნენ ამ ასაფეთქებელი ნივთიერებების მოპოვებაში მას და აი გუშინ დააკავეს 26 წლის რეზვან ფერდაუსი. მას ასევე ბრალადედება ალ-ყაიდის მხარდამჭერი და წევრია ალ-ყაიდისთვის ასაფეთქებელი ნივთიერებების მიწოდება, რომ შეერთებული შტატების სამხედროების წინააღმდეგ ერაყში განხორციელებულიყო თავდასხმა. ეგვიპტის პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის გავლენიანი ერთობა მუსლიმთა საძმო, იმუქრება, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებს საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებს, რომელიც ნოემბრის ბოლოს იწყება, თუ კი ეგვიპტის სამხედრო მმართველობა კონკრეტულ მოთხოვნებს არ შეასრულებს. კერძოდ, ლაპარაკია იმაზე, რომ ალიანსის წევრი პარტიები ეგვიპტეში მოითხოვენ, რომ პარლამენტის სადეპუტატო მანდატების ის ერთი მესამედიც კი იმ ერთ მესამედზეც კი, რომელიც დღეს დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის არის განკუთვნილი, საშუალება ქონდეთ პარტიებს, რომ ამ ადგილების ერთი მესამედისთვისაც იბრძოლონ, ანუ ყველა მანდატისთვის პარლამენტში. ვადაც დაუწეს ეს ეგვიპტის სამხედრო მართველობას პარტიების ალიანსმა, კერძოდ კვირამდე უნდა იყოს მიღებული ეს გადაწყვეტილება. გერმანიის პარლამენტი ემზადება დღეს იმისთვის, რომ კენჭი უყაროს გადაწყვეტილებას დამატებითი უფლებების მინიჭების შესახებ იმ სტაბილურობის ფონდისთვის, ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდისთვის, რომელიც შეიქმნა ევროპაში კრიზისის დასაძლევად და თავიდან ასაცილებლად მომავალი პრობლემების და ამ ფონდში 450 მილიარდი ევრო არის მობილიზებული ამ დროისთვის. სავარაუდოდ დამატებით უფლებებს შორის იქნება ის, რომ ფონდს უფლება ექნება შეიძინოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, აგრეთვე დაეხმაროს ბანკებს გამოვიდნენ კრიზისული ვითარებიდან და ფინანსური დახმარება გაუწიოს მთავრობებს სწრაფად, ოპერატიულად იმისთვის, რომ თავიდან იყოს აცილებული სრულმასშტაბიანი კრიზისი ამა თუ იმ ქვეყანაში. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეს არის დაგეგმილი სამი საკათედრო ტაძარში ჩვილთა მორიგი საყოველთაო ნათლობა. პატრიარქის ნათლული კიდევ 400-ზე მეტი ჩვილი გახდება დღეს, ვრცელდება ინფორმაცია. დღეს დასაქმების კერძო სააგენტოების ასოციაციის წევრები ქცევის კოდექსს მოაწერენ ხელს და ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი გულის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მართავს აქციას.
ინო გელაშულმა გაკაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 36 წუთი სრულდება, როგორც გვეკითხა ერთ გადაცემას გავაგრძელებთ. ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ეკაგი გაბაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ლაპარაკებთ იმაზე, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ყოველ კვარტალურად აქვეყნებს დოკუმენტს, სადაც მიმოხილულია ზოგადად ქვეყანაში არსებული ვითარება, ხომ ასე?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, ჩვენ ყოველ სამთვეში ერთხელ ვაქვეყნებთ პატარა ანგარიშს და სადაც განვიხილავთ იმ პრობლემატურ საკითხებს, რომელიც მნიშვნელოვანი ზუსტად აი ამ პერიოდისთვის საქართველოს.
და რა პრობლემები აი ამ პერიოდისთვის ახლა მნიშვნელოვანია?
ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილეთ შეკრებების უფლების საკითხები საქართველოში, გარდა მაგისა ვისაუბრეთ კონტროლის პალატის რეფორმაზე და გარდა ამისა პრივატიზაციის საკითხებში. ზე.
მოდი აი უკანასკნელი დავიწყოთ. რა პრობლემებია დაკავშირებული ან რა პრობლემები აღარ არის პრივატიზაციის საკითხის ირგვლივ?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პრინციპში თვლის, რომ როგორც მიმდინარეობს ეს ანუ თვითონ რეფორმა ამ სფეროში არის განხორციელებული. კარგია ის, რომ დღეს მდგომარეობით კომპანიებს აქვს საშუალება ონლაინ რეჟიმში მიიღონ მონაწილეობა აუქციონებში, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ხშირად ხვდებით პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ თვითონ ეს აუქციონი გამოცხადებულია, აუქციონის გამოცხადება ხდება ზოგ შემთხვევაში ფარულად, ძალიან ცოტა კომპანიას აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს აუქციონი. ძალიან ხშირია, რომ მხოლოდ ერთი კომპანია იღებს მონაწილეობას აუქციონში. ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ყველას გვახსოვს სატელევიზიო ანძასთან დაკავშირებული აუქციონი, როდესაც მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა ამ აუქციონში და თვითონ ეს კომპანია რამოდენიმე დღით ადრე იყო დარეგისტრირებული.
ეს იზოლირებული შემთხვევა არ არის, ანუ ხშირად ხდება
ეს? ესეთი რაღაცები ხშირად ხდება და ეს არის სამწუხარო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავრობამ აი ამ საკითხებს უნდა შეხედოს ძალიან, უნდა შეხედოს და გამოასწოროს.
რა არის გამოსასწორებელი? ანუ კანონმდებლობა, რომელიც არასაკმარისად განსაზღვრავს, რამდენად გამჭვირვალე უნდა იყოს მსგავსი ტიპის აუქციონები ან ტენდერები რა პრივატიზაციის შემთხვევაში, თუ კანონი მეტნაკლებად ამას არეგულირებს, მაგრამ შემდეგ პრაქტიკაში არ ხდება?
ასეთი რაღაც ხდება მარტო არამხოლოდ აუქციონებთან მიმართებაში, არამედ სხვა სფეროებშიც, რომ კანონი ასე თუ ისე ნორმალურია, მაგრამ განხორციელება არის არაეფექტური და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის პოლიტიკურ ნებასთან.
ანუ განხორციელება არის უფრო პრობლემა.
დიახ, განხორციელება არის
პრობლემა. გადაჭრა უფრო რთული არის ხოლმე, თუ ვთქვათ კანონის შეტყვარი პრობლემა მოითხოვ, რომ კანონი შეიცვალოს. კანონი ნორმალურია, მე რა უნდა მოითხოვ, რომ ნებაში?
საკანონმდებლო ბაზა არის ძალიან კარგი, თვითონ სტრუქტურათაც ეს ყველაფერი არის კარგად ჩამოყალიბებული, რადგანაც როგორც უკვე ვთქვი, ეს ყველაფერი შეიძლება განხორციელდეს, შეიძლება კი არა, ხორციელდება პრინციპში ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ როდესაც აუქციონი ცხადდება და ამ აუქციონის შესახებ წინასწარ იცის რომელიღაცა კომპანიამ ან პირმა, მას აქვს საშუალება რომ მოემზადოს უფრო კარგად, თან კიდევ პრობლემა ის არის, რომ როდესაც აუქციონი ცხადდება, ზოგ შემთხვევაში თვითონ ის ინფორმაცია, რომ რომელიც საჭიროა კომპანიისთვის, რომ იცოდეს, იმისთვის, რომ შეიძინოს ესა თუ ის შენობა ან ინვესტიცია განახორციელოს, ეს ინფორმაცია არ არსებობს და იცის მხოლოდ შეზღუდულმა რაოდენობა.
ანუ რეალურად რა ასყიდიან, რა პავალდებულება გაქვს, ეგენი არ
წაი. ეს არის აუცილებელი, ან ეს არის ლოგიკური, რომ იმ კომპანიამ, რომელიც ყიდულობს ამ ობიექტს ან ახორციელებს ინვესტიციას, იცოდეს რა ყიდულობს, ხომ ესეა? და შესაბამისად, აი მაგალითად ეს ძალიან კარგი მაგალითი იყო სატელევიზიო ანძის, როდესაც არ იყო ინფორმაცია გავრცელებული თუ იმ ინვესტორების თუ კი რას წარმოადგენს ეს კომპანია, რას ყიდულობს, რა უნდა იყიდოს ამ კომპანიამ ან ადამიანმა, ამიტომ ეს არის პრობლემატური.
ნაციონალური შეხვედრა ფეკაგი გაურის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მაგრამ ტელეფონის ნომერსაც გეტყვით 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ დასვათ, შეკითხვა ან აზრი გამოთქვათ ან როგორც გენებოთ. ახლა შეკრებების და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებაზე გადავიდეთ. ამასთან დაკავშირებით ბევრი იყო კამათი გასული წლის განმავლობაში, არ მხოლოდ, მაგრამ ნუ ახლა სულელებებთან დაკავშირებით აი საბოლოო ჯამში თქვენი პოზიცია როგორია?
ჩვენ ჩვენ მსმენელს მინდა უთხრა, რომ სულ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში 8 ცვლილება არის შესული და ძირითადად ცვლილებები რევოლუციის შემდეგ მოხდა. ჩვენ ვიცით, რომ უკანასკნელ პერიოდში მართულმა გუნდმა შეიტანა ცვლილებები შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ნუ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იყო. ის მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ 20 მეტრიან რადიუსში აკრძალული იყო შეკრების მოწყობა, გარდა მაგისა სამხედრო ობიექტებთან 100 მეტრის რადიუსი დადგინდა. იყო ესეთი ახალი რეგულაცია შემოვიდა, რომლის მიხედვითაც მანიფესტაციის ორგანიზატორებს სულ 15 წუთი მიეცათ იმისთვის, რომ დაშალონ ეს მანიფესტაცია, თუ კი რაღაც სამართალ დარღვევას აქვს ადგილი
გასული და ასე შემდეგ. რამდენი იქნება სამართლიანი? 15 წუთი არა 9:30 საათი თუ რა?
მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დრო უნდა მიეცეთ. 15 წუთის განმავლობაში ნამდვილად შეუძლებელია რაიმე პრობლემის მოგვარება.
გარდა მაგისა, ბუნდოვანია 15 წუთი რა უნდა მოხდეს, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ დაშლის შესახებ, უშუალოდ დაშლა უნდა მოხდეს თუ რა?
ეს მინდოდა მეთქვა, ძალიან ბევრი ბუნდოვანი ტერმინი არის თვითონ ამ ცვლილებებში, ის რომ მაგალითად აკრძალულია რაღაც ნივთების ქონა მანიფესტაციაზე და გაურკვეველია რა ნივთებზე არის საუბარი. გარდა ამისა არის აი მაგალითად თვითონ უკანონო ფორმირების ფორმულირება არის გაურკვეველი. ან ამ კანონის მიხედვით ეს კანონი შეიძლება გამოიყენოს თავრობა იმისთვის, რომ ნებისმიერი ფორმირება გამოაცხადოს უკანონთან. ეს განსაზღვრებები არის ძალიან ძალიან ზოგადი და აუცილებელია, რომ აი კონკრეტულად ადამიანებმა იცოდეს რა იგულისხმება ამ ყველაფერში.
ეს ყველასაც ჩართა საუბარში. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემ ბატონო.
აი,
რაც შეეხება პრივატიზაციის საკითხს, აუქციონ. დამისახელეთ ევროპაში ან ამერიკაში რომელიმე ქვეყანა, სადაც ეკონომიკის სამინისტრო ატარებს აუქციონს. აუქციონს ატარებს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი. ეკონომიკის სამინისტრო უნდა წარადგინოს. და მაშინ იქნება ტრანსპარტაბელური და მაშინ იქნება ღია გამჭვირვალო, თორემ თვითონ ესე იგი ეს ეკონომიკის სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო განკარგავენ. საჯარო რეესტრი არის, ყველაფრის მეპატრონე წარადგენს თვითონ და ესე იგი ჩვენ არაფერს ეს არ ხდება. ეს არის მანკიერი, თავიდანვე არის ეს მანკიერი სიტუაცია. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს მიტინგების დაშლა, არ რა აქვს უფლება, არავის მარტო ესე იგი პოლიციას შეუძლია დაშალოს ეს მიტინგები. სხვა დანარჩენი, აი მე სპეციალურად 26-ის შემდეგ მოვიძიე, ესპანეთში რო იყო, საბერძნეთში რო იყო, უფლება არ აქვს. ესე იგი ეს არის დარღვევა და აქ ვინ არბევს სადარიდან ეს პრატიშვილების ბრიგადა ცალკე მუშაობს ვიღაცა. აი ეს არის ფუნდამენტალურად არის არასწორი, თორემ ვერ ეს ზედაპირი კი ბატონო მილამაზებული. დიდი მადლობა ჩემო.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომელ ქვეყანაში ახორციელებს ეკონომიკის სამინისტრო და რომელ ქვეყანაში მართავს ეკონომიკის სამინისტრო პრივატიზაციის პროცესს, მაგრამ ესეთი, ანუ სხვადასხვა სისტემას ხვდებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ აქ მე მგონი მთავარი ის არის, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სამინისტრო და რომელი სააგენტო წარმართავს თვითონ პროცესს, თუ კი პროცესი არის გამჭვირვალე, მე მგონი პრობლემა არ არის.
მონის მერეს კომენტარი იმაზეც იყო, რომ თავისთავად ვერ იქნება გამჭვირვალე, ვიდრე ეს უწყება ჩაატარებს.
იცით, მე მგონია, რომ იქნება, პრობლემა არ არის. ჩვენ ვთვლით, რომ აქ თვითონ განხორციელებაში არის პრობლემა ამ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში.
და რა შეიძლება მესამე საკითხი, რომელსაც არ შეხვდებით, ჯერ კონტროლის პალატა ამხრივ.
კონტროლის პალატაში ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი საუბრობს იმ რეფორმაზე, რომელიც ხორციელდება მუწყებაში. ჩვენ ვთვლით, რომ ძირითად რეფორმები დაიწყო 2008 წელს. ჩვენ მივესალმებით იმას, თუ რა კეთდება ამ უწყებაში, ის რომ აქვთ ახალი სტრუქტურა, ის რომ აქვთ ეთიკის კოდექსი, ის რომ ტრეინინგები ხორციელდება მათი პერსონალის, მაგრამ ვთვლით, რომ მათ უნდა დაიწყონ უწყებების ეფექტურობის შეფასება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის ევროპული პრაქტიკა. ჩვენ ინფორმაციით მათ უკვე პილოტური პროექტი დაიწყეს, თუმცა ჯერჯერობით შედეგებს ვერ ხედავთ და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოთ.
რამდენად თანმიმდევრულად მიდის ეს პროცესი? ანუ შესაძლოა ამბობენ ხოლმე, რომ ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, პირიქით შეიძლება ორი ნაბიჯი წინ იყოს და ერთი ნაბიჯი უკან რეფორმებთან დაკავშირებით. ის რომ ხშირ შემთხვევაში თუ არ არის საერთო ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა დაიწყოს, გაგრძელდეს და დასრულდეს რეფორმა, გვაქვს საქმე რამდენიმე, შეიძლება კარგი ინიციატივასთან, შეიძლება ცუდთან, მაგრამ ეს მთლიან სისტემაში არ ჯდება ხოლმე. ამ ხრივ აი როგორ ვითარება კონტროლის
პალატაში? ჩვენ კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით მე მგონი აქ უკვე უკეთესი მდგომარეობა არის, ნამდვილად მინდა ვთქვა. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ კოორდინაციის, ნუ აქ პრობლემა შეიძლება იყოს კიდევ კოორდინაციის საკითხებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში არის მცირე დანაყოფები, რომლებიც ასევე, ანუ შიდა კონტროლის განყოფილებებს ან სამსახურებს ეძახიან, მაგრამ ეს სამსახურები ექვემდებარებიან აი ამ უწყებებს, უწყებების ხელმძღვანელებს და ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ არის კოორდინაცია კონტროლის პალატასა და აი ამ მცირე დანაყოფებს შორის. ფიქრობთ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს?
მთავარი რა არის კონტროლის პალატამდე გააკეთოს? ან მთავარი მისია რაც აკისრია?
მთავარი მისია ის არის, რომ შეამოწმოს, რამდენად მაცომიერად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი ის ხარჯები, ანუ ფული
სახელმწიფო. მაგრამ გამჭვირვალების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, ხო? მოდი ახლა შევახსენებ გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 შეგიძლიათ დაარეკოთ, შეგიძლიათ არ დაარეკოთ, მაგრამ შეგიძლიათ დაარეკოთ, გამოთქვათ აზრი ან დასვათ შეკითხვან, როგორც განებით. როგორია დინამიკა, როგორ იწრება ვითარება საქართველოსში გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით? აი ხნის განმავლობაში, რაც თქვა, მოხსენებ საკეთებთ რა, რამდენიმე წელია უკვე, ხო?
რამდენიმე წელია. იცით რა არის, გააჩნია რაზე ვსაუბრობთ ახლა. ჩვენ ვხედავთ, რომ არის ძალიან ბევრი ინიციატივა საქართველოს თავობის მხრიდან, როდესაც მათ ინიცირებული აქვთ რაღაც ონლაინ პლატფორმები, ეს სიტყვა ახლა ძალიან პოპულარულია. იგივე აუქციონის ონლაინ პლატფორმა არსებობს, იგივე თქონებრივი დეკლარაციების შევსება უძლიათ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს ონლაინ რეჟიმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის რა თქმა უნდა კარგი. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსაც აქვს ვებგვერდი, სადაც ტარდება ტენდერები. ეს არის ძალიან კარგი, თუმცა როდესაც საუბრობთ, თუმცა არიან უწყებები, რომლებიც ნამდვილად არ არის, რომელთა მუშაობა არ არის გამჭვირვალე, მე და ახლა დავასახელებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს, შევახსენებ თქვენს მსმენელს, რომ რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კვლევა, რომელიც ეხებოდა თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობას და საქართველოს აზერბაიჯანთან და ზოგიერთი აფრიკის ქვეყანასთან ერთად ერთ ჯგუფში მოხდა და ეს არ არის კარგი. და ამას არამარტო ჩვენ ვამბობთ, არამედ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეუძლებელია რაიმე ინფორმაცია მიიღო თავდაცვის სამინისტროდან, მაგალითად ან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ბიუჯეტთან დაკავშირებით.
თუმცა რამდენადაც მე open data-ს წარმომადგენელი ყავდა ამას წერა და ისიც ამბობდა, რომ საერთოდ ინფორმაციის მიღება, ყველანაირი ინფორმაციის მიღება პრობლემას წარმოადგენს მანდედან.
კი, ესი არის, თუმცა აი მაგალითად ძალიან ისეთ მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩვენ როდესაც ვკითხეთ რა ღირდა იმ კლიპის გადაღება, სადაც აი ბავშვები მონაწილეობენ, ხო, პოლიციის კლიპი ყოველას გვახსოვს, მათ მოგწერეს პასუხი რა დაჭდა ამ კლიპის გადაღება, თუმცა არ გითხრეს რა თანხა გადაიხადეს მათ, რა თანხა გადაუხადეს ტელევიზიებს, რადგან ჩვენ გვახსოვს, რომ თითქმის ყოველ 2 საათში ერთხელ ხედავდით ამ რეკლამას და აი ეს თანხა ჩვენთვის უცნობი იყო.
კიდევ რა არის ბიუჯეტში, რაც არის ბუნდოვანი ნახში, რათა ამბობენ სხვადასხვა ფონდების შესახებ, რომელიც თითქოს და ერთი რამისთვის არის შექმნილი და შემდეგ რა საკეთებს, ვერც გაიგებ და სხვა რამის აკეთებს, ვიდრე თავიდან მიზანი აქვს.
აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ არის შეწყვეტების სააგენტოს ეს ელექტრონული ტენდერების სისტემა, ხო? მაგრამ ამ ელექტრონული ტენდერების ტენდერი არ ეხება მთავრობის ფონდს, პრეზიდენტის ფონდს და თბილისის მერის ფონდს. ანუ ამ შემთხვევაში სად ხარჯება ეს თანხები და როგორ ატარებენ ისინი ტენდერს, ჩვენთვის უცნობია. და აი ჩვენ კი ვამბობთ, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, თუმცა კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა რჩება.
აი კიდე რა პრობლემები არის? გარდა იმისა, რომ თქვა, ზოგი ბიუჯეტი არ ვიცით უბრალოდ სად ხარჯება.
Проблема имашит შეიძლება იყოს, რომ არა მიზნობრივათაც შეიძლება დაიხარჯოს ეს ყველაფერი. ანუ რამდენი დაიხარჯოს ერთი კითხვა არის, რამდენი დაიხარჯა ერთი კითხვა და რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა ეს ყველაფერი მეორე კითხვა. ხომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ფული ხარჯება სხვადასხვა კონცერტებისა და ღონისძიებების ჩატარებისთვის და ამავდროულად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემა არსებობს საქართველოში. ანუ პრიორიტეტებს როგორ საზღრავენ, ჩვენ არ ვიცით. და შესაბამისად კარგია, რომ საზოგადოება მიცოდეს, აი რატომ გადაწყვიტა იმ მომენტში საქართველოს მთავრობამ დააფინანსოს კონცერტი და არა რაღაც სოციალურ პროგრამაში დახარჯოს ეს ფული.
მოდი შევხედოთ ჩართავ საუბარში 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილავ შედობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებს? მე ეს გამჭვირვალეობის შემოწმება რამდენად გეხება თქვენ რა იმაში?
რაში?
Ну, рамден сирцеში. Аი მაგალითად, ხოდახისინ, იყო ახალგაზრდა იურისტების ასოციაციის რაღაცა, აი, პინტრადის საქმესთან გამოსვლა. Ну, გამოირკვა, რომ ეს არის მაგათი რაღაცა წვეულანის აღლიცობა და აი, რატო ბოლომდე არ გაირკვა ეს საქმე და არ გამოცხადდა? ეს იყო თუ არ იყო?
აი, ზამთრის მადლობა ზარისთვის.
კონტროლის პალატას.
მადლობა ზარისთვის, თუმცა არ ამგონეს პირდაპირ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პრეროგატივა იყოს, ან ყოველთვის გამჭვირვალობაც არ გეხება.
არა, ნამდვილად არა.
ბანო ორი სიტყვით რა თქვა, კი ბევრ მაიცის ახლა თქვა, ჩვენ ვიცით რა ორგანიზაციაა ეს, მაგრამ სხვადასხვა ხალხი უსმენს რადიოს, რა არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რასაკეთებს?
ძირითადად ჩვენ ვმუშაობთ ანტიკორუფციულ საკითხებზე, გარდა მაგისა ძალიან აქტიურად ვარ ჩართულები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში, ვმუშაობთ საკუთრების უფლების დაცვის პრობლემატიკაზე საქართველოში, ასევე მედიის გარემოზე, ანუ რამდენად თავისუფალია მედია გარემო საქართველოში და ძალიან ბევრ სხვა საკითხზე. ახლა მაგალითად დავიწყეთ კონკურენციის გარემოს შესწავლა საქართველოში და სულ ცოტა ხანში თქვენს მსმენელს და საქართველოს საშუალება ექნება, რომ გაეცნოს ჩვენს ანგარის რამდენად კონკურენტული არის გარემო საქართველოში, როგორ მუშაობენ სხვადასხვა კომპანიები, არიან თუ არა მონოპოლისტები საქართველოს ბაზარზე და ასე შემდეგ.
და მინდა რომ ცოტა გადავხვიოთ კვარტალური დოკუმენტის ფარგლებს ერთი წამით და კორუფციას მოუბრუნდეთ. მაინტერესებს, არის თუ არა რაიმე სახის მაჩვენებელი, უბრალოდ ვიცი რომ არის რამდენიმე სახის მაჩვენებელი, რომელიც კორუფციას ზომავს, მაგრამ რეალურად გვაქვს თუ არა რამე, რაც ზუსტად დაგვანახებს, რომ აი ასეთი არის კორუფცია საქართველოში? რატო ვკითხულობ, რომ ბევრი ამბობს, რომ კორუფცია, ბევრი კერძო თქმის ყველა ამბობს, რომ ქვედა დონეზე კორუფცია არის თქმის აღმოფხვრული, ისმის ხოლმე ფრაზა ელიტური კორუფცია, ზოგი ამბობს, რომ ელიტური კორუფცია არ არსებობს ნამდვილში და იმდო ვერ ხედავს ვერავინ, რომ არ არსებობს, ზოგი ამბობს, რომ იმდო ვერ ხედავს ვერავინ, რომ ძალიან მაღლა არის. ამის გაზომვა როგორ შეიძლება? ანუ ერთი არის გასაგებია, რომ აღქმის ინდექსი რამდენად გონია ხალხს, რომ არის თუ არა კორუფცია, მაგრამ მეორე მხრივ რამდენად გონია რეალურად არასახავს იმას, მართლა რამდენად არის, ხომ?
იცით, ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს ამის გაზომვის, მაგრამ ყველაზე ეფექტური ალბათ არის ეს თვითონ აღქმა, ანუ შეხება აქვს თუ არა ადამიანს კორუფციასთან. ახლა ჩვენც ვამბობთ იმას, რომ დაბალ დონეზე კორუფცია არ არის და აქ ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული და ამას მივესალმებით, თუმცა ახლა ზუსტად ახლა საუბრობდით მაგალითად აუქციონების თემაზე და ჩვენ ახლა ვსწავლობთ საკითხს მუშტაეთის ბაღის, სადაც როგორც ჩანს თბილისის საკრებულოს წევრმა განახორციელა მისი პრივატიზაცია და აი ესეთი რაღაცა და ძალიან ძნელია ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოპოვება, როდესაც ოფიციალური წერილით მიმართავთ მერიას ახლა რა თქმა უნდა არ გვპასუხობენ და სხვადასხვა გზებით ვცდილობთ აი ამ ინფორმაციის მოპოვებას. და როდესაც ესეთი რაღაცები არსებობს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღალ დონეზე კორუფცია არსებობს.
ანუ თუ არ არის ესეთ რაღაცებში გამჭვირვალობა, თითქმის ავტომატურად ნიშნავს, რომ რაღაცა მოხდა, ან ფულის გამო, ან რაღაც სხვა.
ზუსტად ამას ვამბობთ, რომ ელიტური კორუფციის ფაქტები არის ძალიან ცოტა, ანუ დასაბუთება არის ძალიან ძნელი, იმის გამო, რომ ძალიან ცირე რაოდენობა ხალხის არის ჩართული ამ ყველაფერში, ეს არის რაღაც პატარა წრე. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ასევე, რომ რადგან ინფორმაცია არ არსებობს, ამიტომ იქ შესაძლებელია იყოს ელიტური კორუფცია. და როგორც კი სახელმწიფო უწყებები გახდება უფრო მეტად გამჭვირვალეები, ჩვენ ვიტყვით, რომ კი იქ შესაძლებელია, რომ რაღაც ისეთ ადამიანმა მოიგოს ტენდერი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება იყოს კავშირში სახელმწიფო უწყებებს, ან საქართველოს ხო პატარა ქვეყანა, თუმცა როდესაც ეს ყველაფერი გამჭვირვალე იქნება და ჩვენ გვეცოდინება რა პრინციპებით მოიგო ამ ადამიანმა და რა შესთავაზა ასეთი განსაკუთრებული სახელმწიფოს, ამის შემდეგ ჩვენ უკვე აღარაფერს აღარ ვიტყვით, მაგრამ როდესაც ეს არ ვიცით, აი ეს არის უბრალოდ პრობლემა.
ამ ხრევ რა ვითარებაა ქვეყანაში? მე მახსოვს რევოლუციის შემდეგ ცოტა ხნის მერე იყო ხშირად განხილვა, რომ აი ვიზვირიანი საათი არ უნდა ეკეთოს, ვინ როგორ სახში ცხოვრობდეს. კარგა ხანია მხოლოდ ოპოზიცია ყოლაპარაკობს იმაზე, რომ რატო აქვს ზოგიერთ ზვირიანი სახლი. ანუ შემოწმების მექანიზმი რამდენად მუშაობს?
ჩვენ ვისაუბრეთ ქონებრივ დეკლარაციებზე და აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ. ეს კარგია, რომ არის ონლაინ პლატფორმა და ადრე შევახსენებთ თქვენს მენელებს, რომ ეს იყო ხელით ნაწერი დოკუმენტები და დასკანირებული და დადებული ვებგვერდზე. ეხლა ეს არის უფრო ადვილი, რომ მოიპოვო რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არავინ არ ამოწმებს იმ მონაცემებს, რომელიც შეტანილია ქონებრივ დეკლარაციაში. ანუ არ არის პასუხისგებელი უწყება, რომელიც ამას შეამოწმებს, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა შეიძლება მცდარი ინფორმაცია მოგცეს, ხო? აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ საუბრობდით შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან, ის ამბობდა რომ აქ უნდა იყოს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, ეს არის საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში და ჩვენ მოგვიწოდა პირიქით არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ზოგადად საზოგადოებას, რომ შეხედოს და გადაამოწმოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ეს მექანიზმები არ გაგვაჩნია.
როგორ უნდა გადაამოწმოს?
Ну, როგორ უნდა, ალბათ უნდა ყველა დეკლარაციაში ჩავხედოთ და შემდეგ ნახოთ, ну, არ ვიცი, და გავაჟღეროთ ეს ყველაფერი, რომ აი ამ ადამიანმა ჩაწერა ერთი და ну, სინამდვილეში მას აქვს.
მე ვიცი, რომ მეორეც ხონდა, მე სახლიც ხონია, თორემ საერთოდ გაიგოთ ცოტა გავგებარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე კაგი გავარი გახლდათ ეს საარჩევნო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა რაღაც 3 წუთი. კარგი დროა იმისთვის, რომ ნინო გვითხრას, თუ რა წერს დღეს ქართული პრესა ბინობის მეთ.
რეზონანსი წერს მოსალოდან საკანონმდებლო ცვლილებაზე. სტატიაში სათაური დაკეტილდა, მიტოვებულ სახლებს მათ მფლობელებს ჩამოართმევენ. ეს არის ბიძგი იმისთვის, რომ ნომენკლატურულმა ბიზნესმა იაფად ჩაიგდოს ხელში ღარიბი მესაკუთრეების ქონება. ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ კი შენობას მესაკუთრე არ იყენებს არც საცხოვრებლად, არც ბიზნესისთვის და მას დაევალება ამ ნაგებობის დაჩქარებული რეაბილიტაცია, თუ ამას არ გააკეთებენ ჯარიმის გადახდა მოუწევთ და შემდეგ ქონებას ჩამოართმევათო, წერს რეზონანსი. პოლიტიკური ინფარქტი გეგუთის ციხეში. ზევ ფრენკელი რეანიმაციული განყოფილებიდან პალატაშია გადაყვანილი, ამ საქმეზე წერს რეზონანსი. დღევანდელ გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ პეტრე მამრაძესთან. კაკო ბობოხიძე კიდევ ბევრს ჯობია იმ პარლამენტში, ეს ფრაზა არის გამოტანილი სათაურში, ასევე აკაკი ბობოხიძესთანაც ინტერვიუ ქვეყნდება, მისი სათაური მამრაძე ბოლომდე ვერ გავიმეტე. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ანი მიროტაძესთან, ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელთან. ის ამბობს, ექვსიანის ლიდერების შეხვედრა თითქმის ყოველდღიურად მიმდინარეობს. მე უკვე გითხარით, რომ იქნება აქციები, სადაც ფორუმს ექვსიანის სხვა წევრებთან ერთად იხილავთ. ექვსიანი ნამდვილად არ დაშლილა, პირიქით აქტიური კონსულტაციების რეჟიმშია. რაც ეხება დაბნეულობას, ყველა დიდი საქმე დაბნეულობით იწყება. რეზონანსშივე ასევე საინტერესო სტატია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე, მოლაპარაკებების თაობაზე. 24 საათი ვარშავაში სამიტი იხსნება. 24 საათი აქვეყნებს ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის კატრინა შტონის პრეს სპიკერის მოსაზრებებს, თუ იქნება მეტი დემოკრატია და მეტი რეფორმა, იქნება მეტი ფული თქვენთვის, ერთი ფრაზა არის. დიფერენციაცია მოხდება, ვინ აკეთებს მეც, ვინ ნაკლებს და ვინ საერთოდ არაფერს, ესეთი რამეც არის, ანუ წინასწარი მიმოხილვა არის ამ სამიტის პრიორიტეტების. რაგბისტების მატჩსაც, გუშინდელ მატჩსაც წარს დღევანდელი 24 საათი. ახალი თაობა ირაკლი ალასანია ბაჩო ახალაიას უწყებას თანამშრომლის უკვლელობაში ადანაშაულებს, გუშინდელ განცხადებაზეა სტატია. ქვეყნდება ინტერვიუ ახალ თაობაში ლაშა ჩხარტიშვილთან. ის ლაპარაკობს დევნილების პრობლემებზე, სხვადასხვა სოციალურ პრობლემებზე და ამბობს, რომ შესაძლოა არჩევნების მოახლოებამ რაღაც-რაღაც პროცესები შეაჩეროს. სავარაუდოდ გაძვირდება მიკროავტობუსებით მგზავრობაც, თუ ერთადერთი რამაც შეიძლება ეს პროცესი ამ წუთში შეაჩეროს, ეს არის არჩევნები ან საზოგადოების აქტიურობა, რომელიც ბოლო პერიოდში არ ჩანს, ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ინიციატორები მეორე ტალღის მოლოდინში არიან ქართველთა მარშის შესახებ. წერს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკას, ასევე წერს გუშინდელ რაგბის მატჩზე და ალია ციხეში პოლიტპატიმრების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი მეთოდები დანერგესო ნანა კაკაბაძის.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა რაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა მომდევნო გადაცემებშიც მოისმენთ მის მიერ მომზადებულ პრესის მიმოხილვას. შეხსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში ნინოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნიკო ნერგაძე, ჩვენი ხმის ოპერატორი გახდა გოჩალეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.